În momentul când cărțile cu rapoartele vieții sunt deschise și Isus își rotește privirea asupra păcătoșilor, ei își aduc aminte de fiecare păcat pe care l-au făcut vreodată. Își amintesc momentul în care picioarele lor s-au abătut de pe calea purității și a sfințeniei și văd cât de departe i-au dus mândria și revolta lor în călcarea legii lui Dumnezeu. Ispitele seducătoare pe care le-au încurajat, îngăduind păcatul în viața lor, binecuvântările rău folosite, cuvintele de batjocură adresate mesagerilor lui Dumnezeu, avertizările respinse, valurile de milă pe care inimile lor încăpățânate și nepocăite le-au refuzat. Toate acestea le apar ca și când ar fi scrise cu litere de foc. Deasupra tronului se arată crucea. Ca într-o panoramă apar scenele ispitirii și căderii lui Adam și etapele succesive ale marelui plan de răscumpărare. Nașterea umilă a Mântuitorului, viața de simplitate și de ascultare pe care a dus-o, botezul în Iordan, postul și ispitirea din pustie, activitatea publică prin care le-a descoperit oamenilor cele mai prețioase binecuvântări ale cerului, zilele pline de fapte de iubire și îndurare, nopțile de rugăciune și veghere în singurătatea munților, uneltirile pline de invidie, de ură și de răutate cu care a fost răsplătit pentru binefacerile sale, agonia înspăimântătoare și misterioasă din Ghețimani, sub greutatea zdrobitoare a păcatelor lumii întregi, trădarea lui în mâinile gloatei ucigașe, evenimentele teribile din acea noapte de groază, arestatul care nu a opus rezistență, abandonat de ucenicii săi, târât cu brutalitate pe străzile Ierusalimului, Fiul lui Dumnezeu expus în mod triumfător în fața lui Ana, judecat în palatul marelui preot, în sala de judecată a lui Pilat și înaintea lui Irod cel crud și laș, batjocorit, insultat, torturat și condamnat la moarte. Toate acestea sunt prezentate în culori vii. Apoi, în fața mulțimii impresionante, se desfășoară scenele finale. Victima răbdătoare mergând pe calea spre calvar, prințul cerului atârnând pe cruce, preoții îngânfați și gloata batjocoritoare ridiculizându-i agonia morții, întunericul supranatural, cutremurul de pământ, stâncile despicate și mormintele deschise, care au marcat momentul în care răscumpărătorul lumii și-a dat viața.
Spectacolul îngrozitor este prezentat exact așa cum a fost. Satana, îngerii și supușii lui nu au putere să-și întoarcă privirile de la acest tablou. Fiecare participant își amintește rolul pe care l-a îndeplinit. Irod, care a ucis copiii nevinovați din Betleem ca să-l poată distruge pe împăratul lui Israel, Irodiada cea josnică, al cărei suflet este mânjit de sângele lui Ioan Botezătorul, oportunistul și slabul Pilat, soldații batjocoritori, preoții, conducătorii și mulțimea înfuriată care striga, sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri, Matei 27-25, toți văd enormitatea vinei lor. În zadar încearcă ei să se ascundă de grandoarea divină a feței sale, care întrece strălucirea soarelui, în timp ce răscumpărații își pun coroanele la picioarele Mântuitorului, exclamând, El a murit pentru mine. Printre cei răscumpărați se numără apostolii lui Hristos, curajosul Pavel, înflăcăratul Petru, Ioan cel iubitor și iubit, fraților credincioși și, împreună cu ei, mulțimea vastă de martiri. În același timp, în afara zidurilor, alături de cele mai oribile și mai josnice lucruri, sunt cei care i-au persecutat, i-au întemnițat și i-au ucis. Acolo este Nero, acel monstru de cruzime și viciu, care privește bucuria și onoarea de care au parte cei pe care în trecut i-a torturat și în a căror suferințe găsea o plăcere satanică. Acolo este mama lui care își vede propria lucrare, care vede cum trăsăturile negative din caracter transmise fiului ei și patimile încurajate și dezvoltate prin influența și exemplul ei au avut ca rezultat crime care au făcut ca lumea să se cutremure. Acolo sunt preoți și prelați catolici, care au pretins că sunt ambasadorii lui Hristos, dar care au folosit scaunul de tortură, temnița și rugul pentru a-i subjuga poporul. Acolo sunt pontifii aroganți, care s-au înălțat mai presus de Dumnezeu și s-au încumetat să schimbe legea celui preanalt. Acești pretinși părinți ai bisericii au de dat socoteală înaintea lui Dumnezeu, însă tare bucuroși ar fi dacă ar putea să scape de aceasta. Ei înțeleg că Dumnezeul atotștiutor ține la legea sa, dar este deja prea târziu. Află acum că în niciun caz el nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Înțeleg de asemenea că Domnul Hristos s-a identificat cu interesele copiilor săi care suferă. Acum pricep ei semnificația cuvintelor sale. Adevărat vă spun că, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Matei 25:40.
Toți păcătoșii stau în fața lui Dumnezeu și sunt judecați pentru acuzația de înaltă trădare față de cer. Nu au pe nimeni care să le pledeze cauza. Nu au nicio scuză, iar împotriva lor se pronunță sentința morții veșnice. Acum este clar pentru toți că plata pentru păcat nu înseamnă independență nobilă și viață eternă, ci sclavie, dezastru și moarte. Păcătoșii văd ce au pierdut în urma răzvrătirii lor. Ei au disprețuit greutatea veșnică de slavă, când le-a fost oferită. Dar cât de demnă de dorit li se pare acum? Toate aceste lucruri, strigă sufletul pierdut, puteau fi ale mele, dar am ales să mă îndepărtez de ele. O, cât de orb am fost! Am dat pacea, fericirea și onoarea pe nefericire, rușine și disperare. Toți aceștia admit că excluderea lor din cer este corectă. Prin viața pe care au dus-o, au declarat: nu vrem ca acest om, Isus, să domnească peste noi. Ca fermecați, păcătoșii privesc încoronarea Fiului lui Dumnezeu. Văd în mâinile sale tablele legii divine, poruncile pe care le-au disprețuit și le-au călcat. Sunt martori la explozia de uimire, fericire și adorare a celor mântuiți. Când reverberațiile melodiei ajung la masele din afara cetății, toți exclamă într-un glas:
mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernic! Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Apocalipsa 15:3.
Căzând cu fața la pământ, ei se închină prințului vieții. Satana pare paralizat când privește la slava și maestatea lui Hristos. Cândva un heruvim ocrotitor își amintește acum de unde a căzut. Cândva un heruvim strălucitor, un fiu al zorilor, cât de schimbat, cât de decăzut a ajuns. Acum este exclus pentru totdeauna din consiliul în care odinioară era onorat. Vede acum pe altcineva stând lângă tatăl, un înger cu o statură impunătoare și o înfățișare maestoasă. Îi pune lui Hristos coroana pe cap, iar Satana știe că poziția înaltă a acestui înger putea fi a lui.
Își aduce aminte de căminul inocenței și purității lui, de pacea și mulțumirea pe care le-a avut până când și-a permis să murmure împotriva lui Dumnezeu și să-l invidieze pe Hristos. Acuzațiile, rebeliunea și minciunile prin care a căutat să câștige simpatia și sprijinul îngerilor, încăpățânarea de a nu face niciun efort de schimbare când Dumnezeu i-ar fi oferit iertarea. Toate acestea îi vin cu claritate în minte. Își revede activitatea pe care a desfășurat-o printre oameni și rezultatele acesteia. Dușmânia omului față de semenii lui, teribilele pierderi de vieți, ridicarea și căderea imperiilor, detronările împăraților, lunga succesiune a tulburărilor și conflictelor și revoluțiilor, își amintește eforturile permanente de a se opune lucrării lui Hristos și de a-l afunda pe om din ce în ce mai mult. Vede că intrigile lui diabolice nu i-au putut distruge pe cei care și-au pus încrederea în Isus. Privindu-și împărăția, rodul muncii sale, vede numai eșec și ruină. A făcut ca mulțimile să creadă că cetatea lui Dumnezeu va fi o pradă ușoară, dar el știe că aceasta este o minciună. Pe parcursul marii lupte a fost mereu și mereu învins și constrâns să cedeze. Prin urmare, cunoaște prea bine puterea și maestatea celui veșnic.
Scopul marelui rebel a fost întotdeauna acela de a se justifica și de a demonstra că guvernarea divină este responsabilă pentru răzvrătirea lui. În scopul acesta a folosit toată puterea vastei sale inteligențe. A acționat în mod premeditat, sistematic și cu un succes uimitor, făcându-i pe mulți oameni să accepte versiunea lui despre marea luptă care s-a desfășurat timp atât de îndelungat. Pe parcursul a mii de ani, acest cap al conspirației a vândut minciunii drept adevăruri. Dar acum a venit timpul ca rebeliunea să fie definitiv înfrântă, ca faptele și caracterul lui Satana să fie dezvăluite. Prin ultimul lui mare efort de a-l detrona pe Hristos, de a-i distruge poporul și de a cuceri cetatea lui Dumnezeu, arhiamăgitorul s-a demascat complet. Cei care i s-au alăturat își dau seama de eșecul total al cauzei lui. Urmașii lui Hristos și îngerii loiali văd adevărata dimensiune a uneltirilor lui împotriva guvernării lui Dumnezeu, iar el devine obiectul repulsiei universale.
Satana înțelege că, în mod voluntar, prin propria rebeliune, a ajuns să nu mai corespundă cerului. El și-a exersat puterile pentru a lupta împotriva lui Dumnezeu. Puritatea, pacea și armonia cerului ar fi pentru el tortura supremă. Acuzațiile la adresa îndurării și dreptății lui Dumnezeu sunt acum aduse la tăcere. Vina pe care el s-a străduit să o arunce asupra lui Jehova rămâne în întrecime asupra lui. Se înclină în fața lui Dumnezeu și recunoaște justețea sentinței pronunțate împotriva lui. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Apocalipsa 15:4. Toate întrebările cu privire la adevăr și eroare, care s-au ivit pe parcursul îndelungatei controverse, au fost acum clarificate. Consecințele rebeliunii, efectele înlăturării poruncilor divine, au fost expuse în fața tuturor ființelor create. Rezultatele stăpânirii lui Satana, în contrast cu guvernarea lui Dumnezeu, au fost văzute de întregul univers. Pe Satana l-au condamnat propriile fapte. Înțelepciunea lui Dumnezeu, dreptatea și bunătatea lui sunt pe deplin reabilitate. Se vede că toate acțiunile lui Dumnezeu din cadrul marii lupte au fost canalizate spre binele veșnic al poporului său și spre binele tuturor lumilor create de el. Toate lucrările tale te vor lăuda, Doamne, și credincioșii tăi te vor binecuvânta. Psalm 145:10. Istoria păcatului va fi pentru toată veșnicia o dovadă că fericirea tuturor ființelor create de Dumnezeu depinde de existența legii sale. Fiind clarificate toate aspectele marei lupte, întregul univers, atât ființele loiale, cât și cele răzvrătite, declară în unanimitate: drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Apocalipsa 15:3.
Înaintea universului a fost prezentat în mod clar marele sacrificiu făcut de Tatăl și de Fiul în favoarea omului. a sosit ceasul ca Hristos să ocupe poziția care îi se cuvine și să fie glorificat mai presus de orice domnie, de orice stăpânire și de orice nume. Pentru bucuria de a le oferi cât mai multor oameni gloria cerului, El a suferit crucea și a disprețuit rușinea. Oricât de mari au fost durerea și rușinea Lui, bucuria și slava Sa sunt cu mult mai mari. Acum El privește la cei răscumpărați, înnoiți după chipul Său, toate inimile purtând marca perfectă a Divinului, toate fețele reflectând asemănarea cu Împăratul lor.
Vede în ei rodul muncii sufletului său și este mulțumit. Isaia 53:11. Cu o voce care este auzită atât de cei drepți cât și de cei nelegiuiți, El declară: Iată-i pe cei care am câștigat prin sângele meu. Pentru ei am suferit, pentru ei am murit, ca să locuiască în prezența mea în veșnicie. De la cei îmbrăcați în haine albe din jurul tronului se înalță imnul de laudă: Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Apocalipsa 5:12.
Cu toate că Satana a fost constrâns să recunoască dreptatea lui Dumnezeu și să se plece în fața supremației lui Hristos, caracterul lui rămâne neschimbat. Spiritul de revoltă izbucnește iarăși ca un torent puternic. Plin de furie, el se hotărăște să nu abandoneze marea luptă. A sosit timpul pentru ultima bătălie disperată împotriva Împăratului Cerului. Se repede în mijlocul supușilor lui și încearcă să le insufle propria furie și să-i instige imediat la luptă. Dar din milioanele de oameni pe care i-a ademenit la revoltă, nimeni nu-i mai recunoaște acum supremația. Puterea lui a luat sfârșit. Păcătoșii sunt plini de aceeași ură față de Dumnezeu, care l-animă și pe Satana, dar ei înțeleg că situația lor este lipsită de orice speranță, că nu-l pot învinge pe Jehova. Mânia lor se aprinde împotriva lui Satana și a celor care au acționat ca agenții ai lui atunci când i-au înșelat și, cu o furie de demoni, se întorc împotriva lor.
Domnul spune: Pentru că îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu, iată că voi aduce împotriva ta niște străini, pe cele mai asupritoare dintre popoare, care vor scoate sabia împotriva înțelepciunii tale strălucitoare și îți vor pângări frumusețea. Te vor arunca în groapă. Te nimicesc, herovim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scântietoare. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților și te prefac în cenușă pe pământ. Înaintea tuturor celor ce te privesc, ești nimicit și nu vei mai fi niciodată. Ezechiel 28:6-8 și 16-19. Căci orice încălțăminte purtată în învălmășala luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. Căci Domnul este mâniat pe toate neamurile și plin de orgie pe toată oștirea lor. El le nimicește cu desăvârșire, le măcelărește de tot. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte. Isaia 9:5-34:2 și Psalm 11:6. Din cer, de la Dumnezeu, se coboară foc. Pământul este distrus. Armele ascunse în adâncurile lui sunt scoase la iveală. Flăcări izbucnesc din fiecare crater format. Chiar și stâncile ard. A venit ziua care arde ca un cuptor. Elementele naturii se topesc de o căldură atât de mare și pământul cu tot ce este pe el va arde. Maleahi 4:1 și 2 Petru 3:10. Suprafața pământului pare o masă topită, un uriaș lac de foc, în clocot. Este timpul judecății și al distrugerii păcătoșilor. Este o zi de răzbunare a Domnului, un an de răsplătire și răzbunare pentru Sion. Isaia 34:8.